В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Опозиція прагне ліквідувати Конституційний суд України.
Цей орган не може називатись судом, тому передачу компетенції органу конституційної юрисдикції до Верховного суду України шляхом створення окремої палати.
Чому Україна не пускає Ємен до СОТ?
Ємен не розрахувався з Україною. Наскільки я знаю, це було одне з проблемних питань, бо інших причин, по яким би блокувала Україна вступ в Ємен СОТ, не існує.
І про що пише свіжа українська преса?
І саме від рішення українських олігархів, чи продавати свої газові активи, залежатиме межа газової незалежності України.
Ну тож про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
У горах Грузії загинули два українських альпіністи. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Як поінформували відомство у посольстві України в Грузії, 17 липня під час спуску групи українських альпіністів у складі 4 осіб із гори Ужба на висоті понад 3500 метрів стався розрив троса, внаслідок чого загинули двоє громадян України. Незалежна медіа профспілка і Національна спілка журналістів вимагають від президента Віктора Януковича вжити всіх заходів, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився. Про це йдеться у їхній спільній заяві. Так, медіаспілки кваліфікують тиск на інтернет-видання LBUA і телеканал TVI як намір знищити незалежні ЗМІ в Україні. У медіаорганізаціях вважають, що президент мав би стати на захист цих видань, інакше, як ідеться в заяві, він особисто нестиме відповідальність за наслідки. Напередодні столична прокуратура повідомила про порушення кримінальної справи проти інтернет-видання LBUA за заявою депутата регіонала Володимира Ландіка. Окрім того, раніше цього місяця стало відомо про порушення справи проти керівника телеканалу TVI Миколи Княжицького. У Болгарії внаслідок вибуху туристичного автобусу на литовищі курортного міста Бургаса за останніми даними загинуло 6 осіб, 32 особи отримали поранення. Вибух стався напередодні, в автобусі перебували туристи з Ізраїлю. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньягу вже звинуватив організації вибуху Іран і попередив, що Ізраїль дасть силову відповідь на дії Тегерана. Британська поліція затримала трьох мусульман. Їх підозрюють у навчаннях на базах бойовиків у Пакистані. За даними Скотланд-Ярду, три чоловіки віком від 21 до 29 років протягом останніх двох років відвідували Пакистан із, цитую, метою майбутньому організувати теракт. Великобританія нині завершує підготовку до літньої олімпіади, яка відкриється 27 липня у Лондоні.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І докладніше про події у «Ранковій свободі». Опозиція пропонує ліквідувати Конституційний суд, заявив голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. На його думку, цей орган втратив довіру населення через те, що ухвалив низку неоднозначних рішень. Водночас експерти зазначають, що конституційне правосуддя в Україні потребує реформування, але не такого радикального. За їхніми словами, достатньо підвищити вимоги до кваліфікації суддів та змінити систему їхнього призначення. Кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Баркар продовжує тему.
Конституційний суд України є підконтрольним владі, зокрема президенту, а тому ухвалює рішення за вказівкою з моменту свого створення у 1996 році, заявив голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Цей орган визнав конституційним можливе скасування недоторканності депутатів парламенту і неконституційним скасування недоторканності президента й суддів. Також він рекордно швидко виніс рішення щодо обрання голови Верховної Ради, нагадав Яценюк. Відтак Конституційний суд втратив довіру більшості населення країни, наголосив він.
Цей орган не може називати судом, тому передачу компетенції органу конституційної юрисдикції до Верховного суду України шляхом створення окремої палати.
Водночас, на думку колишнього голови Верховного суду України Віталія Бойка, ліквідація Конституційного суду нині не на часі. Більш актуальним є підвищення кваліфікаційних вимог до суддів, відзначив він.
Така ідея носилася в 95-му році, не погодились, створили Конституційний суд. Думаю, що повертатися до цього питання не треба.
Проти ліквідації Конституційного суду і голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колі ловушку. За його словами, існування такого органу цілком відповідає європейській практиці. Водночас експерт зауважив, що із процесу формування Конституційного суду має бути виключена політична складова.
Що зміниться, якщо ми просто замість цього Конституційного суду перекладемо ті повноваження на палату в Верховному суді, яка так само призначається політичними органами? Я б виступав за зміну порядку формування Конституційного суду.
У свою чергу, колишній суддя Конституційного суду В'ячеслав Джунь нагадав, що ідея реформування правосуддя проголошується вже не вперше.
Коли нові політична сила приходить до влади, вона не зацікавлена реформувати, щоб судова система знову була комфортна для влади.
Нині Конституційний суд формується президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів, які призначають по 6 суддів. За словами Арсенія Яценюка, об'єднана опозиція також виступає за створення незалежного механізму фінансування судової системи, а також за посилення відповідальності суддів за порушення присяги та ухвалення неправосудних рішень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна заявляє про тиск з боку деяких країн-членів СОТ на переговорах про вступ Ємену до провідного торговельного клубу світу. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на свої джерела. За цими даними, відповідний лист поширили у Женевській штаб-квартирі Світової організації торгівлі. Тим часом Мінекономіки України запевняють Радіо Свобода, що між Україною та Єменом тривають звичайні переговори і говорити про конфлікт немає підстав. Натомість експерти припускають, що причиною непорозумінь стали контракти на постачання до Ємену української зброї. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Україна звинуватила деякі країни-члени СОТ у спробах недоречного тиску та втручанні в переговорний процес з метою, щоб Київ затвердив вступ до організації Ємену. Згоду на вступ Ємену до СОТ дали всі 154 держави-члени організації, крім України. Відповідно до правил СОТ, кожна країна має право вето на вступ нових членів. Тим часом у Мінекономіки стверджують, що між Україною та Єменом триває нормальний переговорний процес. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила заступник начальника департаменту співробітництва із СОТ Мінекономіки Світлана Зайцева.
У України з Єменом немає жодного конфлікту. Ми ведемо двосторонні переговори щодо вступу Ємену до організації, в якій Україна є членом. Переговори стосуються доступу до ринку, товарів.
Утім, Світлана Зайцева відмовилася уточнити, що саме стало каменем спотикання на українсько-єменських переговорах.
Переговори такі щодо вступу України до СОТ носять конфіденційний характер.
Натомість керівник групи міжпарламентських зв'язків між Україною та Єменом депутат Бютівець Євген Добряк вважає, що каменем спотикання стали непорозуміння довкола контрактів про закупівлю зброї.
Ємен не розрахувався з Україною. Наскільки я знаю, це було одне з проблемних питань, бо інших причин, по яким би блокувала Україна вступ в Ємен СОТ, не існує.
У червні газета «Ємен-Пост» повідомила про неофіційний візит до Києва представників єменської влади, які зажадали повернути гроші за невиконаний контракт на постачання танків. Проте в державному концерні «Укроборонпром» з цього приводу зазначили, що Україна не має чинних контрактів на постачання важкої техніки в Ємен. Керівник військових програм Центру імені Разумкова Валерій Сунгуровський зазначає, що за відсутності офіційної інформації з цього приводу можна робити лише припущення.
Якщо цей контракт був, але про нього не знає Міністерство закордонних справ, як випливає із заяви самого МЗС, то я не знаю, як у нас працює система експортного контролю.
За даними Центру досліджень армії конверсії роззброєння, на Північну Африку та Близький Схід припадає близько 40% експорту українських озброєнь. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Наскільки поповнять держбюджет передвиборні витрати кандидатів у депутати? Чи вигідно Україні пускати на газорозподільний ринок російський «Газпром»? І хто з урядовців найактивніше спілкується в інтернеті? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Уже через 11 днів в Україні знову стартує виборча кампанія. І хоча всі українці знайомі зі сценарієм цього шоу, суттєві нововведення цьогоріч таки будуть. Після 10 років небуття повертається мажоритарка. Експерти газети «Україна молода» переконані, на мажоритарку кинуть до 100 біса грошей. У комітеті виборців підрахували, що на кожному із 225 округів буде принаймні по 2-3 кандидати, готових витратити 4, а то й 5 мільйонів доларів. А політологи вважають, що передвиборні витрати політиків принесуть зростання 0,5% ВВП. Утім, близько 12 років тому подібні вливання виглядали фантастикою. Тоді агітлистівки кандидати від демократичних сил друкували самотужки. Вночі на власних друкарських машинках і особисто ходили агітувати по квартирах. Зі спогадами колишніх депутатів «Україна молода» знайомить у статті, про такі вибори зараз можна лише мріяти. «Газпром – новий власник українських облгазів». У статті під таким заголовком експерти газети «День» прогнозують, наскільки це буде вигідно Україні. Зокрема, одні вважають, що сьогодні частиною облгазів володіють українські олігархи, тому якщо «Газпром» і купить залишки облгазів у держави, то головні торги ще попереду. І саме від рішення українських олігархів, чи продавати свої газові активи, залежатиме межа газової незалежності України. Інші ж експерти «Дня» переконують, що пускати російського монополіста на внутрішній розрівний ринок дуже небезпечно. Сьогодні він і так монополіст в оптових поставках газу в Україну. Отримання «Газпромом» нових активів у розподільчій мережі України зробить українську економіку ще залежнішою від єдиного монополіста, переконані експерти. Минув рік відтоді, як прем'єр Азаров взяв курс на інтернет і настійно рекомендував спілкуватися з народом мережі і своїм підлеглим. Газета «Сьогодні» з'ясувала, як часто вищі чиновники там бувають, про що пишуть і що у них просять. З'ясувалося, що найактивнішим виявився сам прем'єр. Щоп'ятниці близько години він відповідає на запитання користувачів, про що його найчастіше просять і запитують, йдеться в статті «Віртуальний кабмін». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Брюссель дав Румунії урок демократії.
Події в Румунії похитнули нашу довіру. Спростування судових рішень, підрив діяльності Конституційного суду.
Донецькі регіонали використовують дітей у передвиборчій агітації.
У нас цього року проявлено інтерес до підготовки подарунків першокласникам. Йдеться про часткове фінансування з боку діючих народних депутатів.
Як змінилося населення Львова після Другої світової?
У 51-му році майже 39% населення Львова становили росіяни. У 50-х у місто з Росії перенесли 25 фабрик і заводів.
Про це та інше далі в програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Єврокомісія застосувала доволі суворі формулювання на адресу Румунії, назвавши її, наказавши її лідерам навести вдома конституційний лад. Критика на адресу цієї держави була оприлюднена у новому звіті про стан правових реформ, боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Румунії, а також Болгарії. Водночас на адресу Софії від голови Єврокомісії також надійшло зауваження, що Брюсселю від Болгарії потрібні переконливі приклади боротьби з корупцією та криміналітетом. Подробиці повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
5 років минає з часу їх приєднання до співдружності європейських держав, але Софія та Бухарест і далі пасуть задніх. Останнім часом Румунія рішуче відступає від демократичних принципів, а у спроможності її лідерів навести лад у себе вдома, експерти Єврокомісії висловлюють чималі сумніви. Брюссель рішуче засудив дії уряду прем'єр-міністра Віктора Понте щодо імпічменту президента Траяна Бесеску, зміни омбудсмена і обмеження повноважень Румунського конституційного суду. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу каже, що треба відновити повноваження Конституційного суду до референдуму. Події в Румунії похитнули нашу довіру. Спростування судових рішень, підрив діяльності Конституційного суду, скасування встановлених процедур та ключових засобів стримування і противаги – все це ставить під сумнів відданість румунського уряду принципам верховенства права. Згідно статистики, 90% населення Румунії вважають корупцію головною проблемою суспільства. Єврокомісія, з огляду на загрозливу картину, що вимальовується у румунському політичному житті, ухвалила низку рекомендацій, виконати які без зволікань офіційний Бухарест закликали й інші євроустанови, зокрема Європарламент. У Бухареста є час до кінця року для відміни політичних рішень, що не сумісні з європейськими принципами. Саме наприкінці осені Єврокомісія має опублікувати наступний звіт щодо прогресу цієї країни. Щодо Болгарії, у євроустановах також немає приводу для особливої хвали. Від офіційної Софії вимагають ухвалення конституційних поправок для поглиблення незалежності та прозорості правової системи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зауважує, нам від Болгарії потрібні переконливі приклади боротьби із корупцією та злочинністю. Обидві держави усвідомлюють, що у разі невиконання умов Брюсселя їх можуть позбавити європейської фінансової підтримки. Болгарія вже мала такий прецедент минулими роками. До того ж, невідповідність європейським нормам може ще надовго відкласти приєднання цих держав до шенгенського простору. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І знову до українських тем. 1 вересня донецькі школярі отримають подарунки. За словами донецького мера Олександра Лук'янченка, частково таку акцію профінансують депутати від партії регіонів, які висуваються за мажоритарними округами. Експерти зазначають, що діти стали політичним інструментом, хоча порушення законів при цьому не було. Продовжує тему донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Нового навчального року усі донецькі першокласники мають отримати гостинці. І як заявив міський голова Донецька Олександр Лук'янченко, частково вони купуватимуться за гроші регіоналів.
У нас цього року проявлено інтерес до підготовки подарунків першокласникам. Йдеться про часткове фінансування з боку діючих народних депутатів Єфима Зв'язільського, Тетяни Бахтієвої та Валентина Ландика.
Це вже не вперше за цей рік, коли на Донеччині представники партії регіонів використовують неповнолітніх у політичних цілях. За ініціативи голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького були виділені гроші, щоб діти у школах отримували упродовж кількох тижнів свіжі яблука. І хоч гроші на це надав обласний бюджет, прес-служба Шишацького та комунальні ЗМІ неодноразово розповідали, як голова облдержадміністрації піклується про дітей. Народний депутат від партії регіонів Тетяна Бахтєєва ще у січні влаштувала вечірку для студентів у центральному нічному клубі Донецька і зробила для студентів вільний вхід. Про що було сказано на багатьох афішах у вищих навчальних закладах. А зараз по всьому місту розклеєні плакати із зображенням Бахтєєвої та дітей з таким текстом: «100 дітей поїхали в табір відпочивати» і підпис «Фонд Тетяни Бахтєєвої». Проте, зазначає Радіо Свобода керівник аналітичних програм Донецького комітету виборців України Олександр Клюжев, де юре це не можна розцінювати як прямий підкуп виборців.
Діти тут є певним інструментом. Що знову ж таки великих претензій обґрунтованих до цих ініціатив не пред'явиш, оскільки кандидат тобі об'єктивно скаже, що діти не є виборці. Але ж ми ж прекрасно розуміємо, що через дітей кандидати працюють з їх батьками, які вже мають право голосувати. Я думаю, тут є певна технологія для того, щоб уникати обґрунтованих звинувачень у певних моментах, які можуть бути віднесені до непрямого підкупу виборців.
До офіційного початку виборчої кампанії, яка стартує 30 липня, подібні ініціативи не можна вважати порушенням виборчого законодавства, адже офіційно всі, хто проявляє зараз агітаційну активність, ще не є кандидатами в народні депутати. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
У Львові Центр міської історії Центрально-Східної Європи почав проєкт «Пошук дому» в повоєнному місці. Дослідники мають з'ясувати, як змінилося населення Львова після війни та як нові мешканці облаштували своє життя. Адже після Другої світової війни місто почали активно заселяти росіяни, східняки, селяни із галицьких сіл. Наша львівська колега Галина Терещук далі.
Вбивства і репресії проти українців совєтами, винищення євреїв німецькими окупантами, втеча корінних мешканців на захід, примусове виселення поляків, жахлива картина воєнного Львова. Донині достеменно невідомо, скількох корінних львів'ян втратив Львів. Науковці кажуть, що у 1945-му у місті залишилося менше 9% корінних львів'ян, які із розгубленістю спостерігали, як їхнє європейське місто заселяють чужинці. Найкращі апартаменти в елітних районах діставалися партійним керівникам, НКВД-стам, суддям, прокурорам. Вони поселялися у квартири з меблями і постілю попередніх господарів. Богдана Степанюк зі своїми рідними мешкала на околиці Львова, на Баторівці, у власному будинку. До війни це був робітничий район корінних львів'ян – українців, поляків, євреїв.
У 44-му році тут вже майже Львів був, багато квартир полишалося. Були пусті. Кожен завод довозив з приближних сіл до Львова робочу силу.
Наймасовіше Львів заселяли у 1945-50-х роках. У 51-му році майже 39% населення Львова становили росіяни. У 50-х у місто з Росії перенесли 25 фабрик і заводів. Дослідник Андрій Бондаренко розповів, що метою проєкту «Пошук дому» є показати, як із польського міста Львів, німецького окупованого міста Лемберг, Львів перетворився на радянський, український. Нині дослідники опитують мешканців одного з відомих районів – Підзамче. Це був робітничий квартал. В роки війни тут розташовувалося єврейське гетто. У радянський час – промисловий район. На Підзамче у повоєнний час проживали демобілізовані солдати, робітники, переселенці з сіл, етнічні українці.
Виявляється, що ці українці з навколишніх сіл працювали в водах, але, в принципі, не дуже багато було родини в селі залишилося. Вони до них часто їздили, тому вони себе якось з Львовом мало ідентифікували.
Проект «Пошук дому» у повоєнному Львові дозволить зрозуміти типовий образ сучасного львів'янина. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у ранковій свободі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Незалежна медіапрофспілка і Національна спілка журналістів вимагають від президента Віктора Януковича вжити всіх заходів, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився. Про це йдеться у їхній спільній заяві. Медіаспілки називають наміром знищити незалежні ЗМІ тиск на інтернет-видання LBUA і телеканал TVI. Справу проти керівництва телеканалу TVI порушили раніше цього місяця. Окрім того, напередодні столична прокуратура повідомила про порушення справи проти інтернет-видання LBUA за заявою депутата регіонала Володимира Ландіка. Перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський уже закликав Генпрокуратуру перевірити законність порушення цієї справи. Ухвалений закон про засади державної мовної політики не звузить сфери використання української мови. Такої думки дотримується представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. За його словами, далі цитата, коли Віктор Янукович балотувався на посаду президента, його ідея полягала в тому, що людина будь-якої національності, котра розмовляє будь-якою мовою, має почуватися комфортно у своїй країні. Резонансний мовний закон, за прогнозами регіоналів, направлять на підпис президенту до кінця липня. У Болгарії внаслідок вибуху туристичного автобусу на литовищі курортного міста Бургаса, за останніми даними, загинуло 6 осіб, 32 особи отримали поранення. Вибух стався напередодні, в автобусі перебували туристи з Ізраїлю. Ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньягу вже звинуватив в організації вибуху Іран. Про те, що в аеропорту Бургаса мав місце теракт, вже підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ Болгарії. За даними відомства, в автобус, який вже був заповнений туристами в очікуванні відправлення, хтось зайшов, після чого і пролунав вибух.
Таким інформаційний ранок четверга, 19 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».